Israel kat maysa nga nasukir nga nasyon. Kat daytoy ti makaigapo no apay nga kanayon da nga makautibo. Ngamit ilaksid iti kinasukir kan kinamanagbasol da kat adapay laang asi kan patag ti Diyos kadakwada. Kat inukom ti Diyos dagiti nasyon nga nang parparigat kadakwada. Intay nga rodinggan ti adal mainaig iti daytoy nga pasamak iti biyag iti Israel. Dito'y programa tayo nga napauluan, Pagnos Itibiyag.
Adal tayo kabsat kat masarakan tayo iti libro ti Isayas. Iti may kasangapulukit upat nga kapitulo, may kasangapulukit limang versikulo, aging gay iti may kasangapulukit inem nga kapitulo. Naluktan iti may kasangapulukit upat nga kapitulo, baban iti naragsak nga pasamak, gapo iti maudi nga panakaukom iti Babilonya. Gapo iti maudi nga panakaukom ti Babilonya. Iti day tanga tiyempukit, na ibangon iti pagarian kat awanin dagiti kabusor ti Diyos. Magkita tayo nga iti may kasangapulukit upat nga kapitulo, nga kasla naglaok iti lawag kansipngat. Kasnamat nga nagbaliw da iti nga kapitulo, manipod iti naragsak nga kasaad, iti pagarian iti dusa. Kasnamat nga nagbaliw iti tono da iti nga kapitulo, manipod iti naragsak nga kasaad iti pagarian, iti dusa sa di impyerno. Ni Satanas ken iti parikot iti kinadakes ket makita tayo dito yung kapitulo. Naigibos mit dito yung kapitulo, babaan iti panakainayon iti palagsan nga ipaay iti Palestino, ang mabaling nga pasamak nga po iti kalaat nga panakatay ni Ari Ahas. Mabasa tayo dito iti libro iti may kaduang ar-ari, iti may kasangapulukit inyong nga kapitulo, may kasangapulukit siyam ken may kadapulong nga versikulo. Iti may kasangapulukit lima ken, may kasangapulukit inom nga kapitulo ket, inladawan namat iti padagsen nga mapadasan iti Moab. Nakaskas na uday ito'y gapo iti kinapudno nga, adala ang doon nga kapitulo nga ng kita iti Babilonya. Ken iti Babilonya iti kaunan nga kangrunaan, ken kabibilgan nga nasyon iti lubong. No may kumpara iti Babilonya ket kaslalaang basit nga patatas iti Moab. Ngam iti panawin ni Isayas, ken agingga iti panawin ni David ket, may sa daytoy kadagiti kangrunaan nga nasyon. Kasamat nga nadayag nga pagarian daytoy. Kinapudno na kabsat, timuwab kat iti nasyon nga nagtaod manipod kinilot, gapo iti panakikaidda na iti muna nga anak a babae. Isu nga nimuwab nga produkto iti saan nga nasayat nga panagkaidda kat, isu iti nagbalin nga kapututan dagiti Moabitas. Nagbalin dagito yung tattao nga kabusor iti nasyon nga Israel, manipod pa ide. Tiyari da nga ni Balak, binagaan na ni Profeta nga Balaam nga ilunod na iti Israel. Gaputa maamak isuna inton lumabas na iti dagat ni Moab. Iti napintas nga istorya nga masarakan iti libro ti Ruth, ket may panggap da ito iti may sa nga babae nga Moabita. May sa nga nadayag ken napintas nga babae. Kinapudno na ket at daandara nga Moabite ni David. Gaputa nagtaod ni amana nga ni Jesse kin ni Obed, nga isu ti anak nga lalaki ni Boaz kin ni Ruth. Adan iti kabagyan ni David ije Moab, kat impan na dagiti kakabagyan na sadyay, idi nga kamkamaten ida ni Saulo. Ngamita nga panawin kat napukawin iti nasyon nga Moab. Lukas na nga rod kat, sino nga iti Moab ita nga panawin? Ti panagkunak kat ibagbagyan iti Moab dagiti mangibagbaga nga anak ida iti Diyos. Ngamawam mat iti naunag kinapudno nga relasyon da kankwana. Mabalin nyo nga basahin iti libro iti Hebreo, iti may kasangapulo kat doang kapitulo, may kawalong nga bersikulo, may inaig iti dayta. Kas kin Felis kin Festus kat, gistayanin na kumbinsi dag iti Moabitas. Asidagda iti pagarian ngam, saan da nga nakastruk iti daytoy. Kaaruba dag iti anak ti Diyos ngam, saan da nga nagbalin nga pasurot ti Diyos. Nalaka nga matakwatan dag iti maibilang nga Moabita itang panawin. Agdada ka dag iti iglesia uno, simbahan tayo ita. Agpamarang da nga Kristiyano da. Kat nalabit nga isuda dag iti iladladawan ni Pablo, nubasaan tayo iti may katlong kapitulo, may kalimang versikulo iti libro ti Timoteo nga kunana, agparang danto a relihiyoso, ngam saan mat amakita iti biyagda, tipudno abilag ti relihiyon. Adaywam dag ito'y atat tao. Inladawan mat ida ni Judas iti may kasangapulukit innam nga versikulo, iti libro na iti kunana, managreklamo ken managbasol dagitoy at tao, ket surutin da, dagiti dakas at arigagay da. Ipasindayag da dagiti magbagida, ket patiray ukan da, dagiti sabsawali, tapno maala da, tikayat da. Agpamarang da nga nadyusan kunana ngam, sabali matipod nung adda iti puso da. Mabalin nga padayawan da ka iti agkakapintas na sasao, namuda nga adda pakairanudan da ken ka. Ngam baybay andakan iti kanito nga matakwatan da nga awan ti maaladakin ka. Sanaya nga da ito'y mat iti kababalin da giti adu ka da ita. Kuna na pa iti may kasangapulog at lima aging ga iti may kasangapulog at pito nga bersikulo. Ngam na ipababa kagit di, iti kaunggan apasit tilubong da giti natay. Mulagatan da kanto da giti natay, kat mas dao danto iti napasamakin ka. Saladso din danto. Da ito'y kadi, da din ang gunggun iti daga, ken na magtigerger kadagiti pagarian. Daytoy kaditi nang dadael kadagiti sudad, ken na magbalin alat ang tilubong. Daytoy kadi daydi saan anang wayawaya kadagiti balud na, wenno nang pagawid kadakwada. San pay nga ukumenti Dios ni Satanas kabsat. Ngem inton madanon to daytang tiempuket, nakaron to iti panangukom na kenkuana. May bilang to isuna ijay danaw itapoy nga naisagana maipaiken kuana. At da iti plano kan panggap iti Diyos nga, saan nga mailadawan iti uray si asino man diti lubong? Kat saan tayo nga pagduduan da ita? No day kat masapul nga, agtalik tayo kankwana. Gaputan na kasagana ti apo nga, mangyawat iti kaasi. Parabur kan ayat na kada tayo. Iti tanga iti panangukum na. Kuna na pa iti may kasangapulok at walong versikulo. Naikabil ka dagiti napintas at anum ti bangkay, dagiti amin nga ari, ti daga. ni Satanas iti makintingal iti Babilonya. Numalagip tayo kat indyayan ni Satanas ti lubong ken apo tayo nga Isos. Mabasa tayo dayta iti libro iti Lucas, iti may kapat nga kapitulo, may kalima aging ga iti may kapito nga bersikulo. Kukuan ni Satanas iti Babilonya, ken kasamat dagiti aming nga pagarian dito'y lubong. Inton masangwanan kat agbalinto ti Babilonya nga kasentro dagiti amin nga nasasyon nga sumupyat iti pagayatan ti Diyos. Basan tayo ti kunana iti may kadapulo ket dua aging ga iti may kadapulo ket talong versikulo. Kuna ti apo aman nakabalin amin, darupag ti Babilonya ket dadaulag amamimpinsan. Awan ti ibatik uray maysa, awan uray dagiti ubing. Awan to apulos ti makalasat, siak ni Yahweh. Tinangibaga iti daytoy. Pagbalinikto ti Babilonya akadandanuman adaga, ket agnaigto sadyay dagiti kullaaw. Sagadakto ti Babilonya, aging gamaikat ti amin kunkwana. Siak ni Yahweh aman nakabalin amin, tinangibaga iti daytoy. Numakita yula kuma iti ladawan iti nadadael nga Babilonya, ket mapanaknikan tayo nga natumpal iti bagbaga dagito nga bersikulo. Kunan tayo manin nga iti masangwanan kat maibangon tumanin iti Babilonya. Ngam sabalintun nga lugar, iti pakaibangunan na. Agbalintumanin dahito nga lugar nga iso iti sentro iti pangiturayan iti lubong. Dahito kat agbalintun nga kas iti tore iti Babel nga sumupyat iti Diyos. Gapo iti dahita kat umay manin ti Diyos nga mangukumkan dahitantun iti mauding ang panangkom. Amin dagito'y kat naipakamuka da tayo. Tapno maamuan tayo iti masangwanan nga mapasama kabsat. Kuna na iti may kadapulukit upat ken may kadapulukit limang versikulo. Insa patati apo, aman nakabalin amin. Matungpal a matungpal, tiin kadeng ko nga aramidin. Awan duwa-duwa a mapasamak tiin kadeng ko a maaramid. Dadailikto, dagiti taga Asiria, nga da iti dagak nga Israel kat payat-payat at ida, kadagiti bantay ko. Waya-waya akto dagiti tattaok iti panang tagabo dagiti Asiryo kadakwada. Ikkatakon dagiti nadagsen nga witda. Ibagbaga ti Asirya iti ari nga umay nga agdapo sa diamyanan. Impaay iti may kasangapulukit siya maging ga iti may kadapulukit pito nga bersikulo, ti detalyado nga pasamak iti dumteng nga panakaukom iti Babilonya, kandagiti amin nga irepresentana. Katbasit lang nga pasit na dayto nga padto iti natungpal iti napalabas. Kuna na iti may kadapulo ket walang versikulo, dayto iti mensahe ana ipakammo, iti tawen nga ipapatay ni Ari Ahas. Makita tayo nga adda padagsen nga ipaidag iti Filistyo, gapo iti ipapatay ni Ahas. Nagturay ni Ahas iti uneg iti sangapulo ket innem nga tawen ket naamuan tayo no kasano kadakas ng ari. Naragsakan na nga rod idinatay ni Ari Ahas kat indaw dawat na nga tiko masamarunong agbaling nga ari kat may isa nga nasaisayat nga ari. Ngam kunanay ti may kadapulo kat siya mga bersikulo, tattao ti Filistia, di kay agragsak, gaputa na tukulin ti sarukod anang pangur kada kayo. Ngamin, numatay ti may isa nga uleg, sumukat ti dakdakes, nuagpasa ti itlog iti uleg, agbalin anauyong akarasain. At dapay iti dua nga ari nga nagturay kalpasan ni Ahas, nga madapay dakdakas kinkwana nga umay mangituray. Masapul nga maawatan iti tao nga saan nga makaiyag iti pagsayatan ti lubong, iti panangituray iti tao. Ti panagkuna tayo kadikit, mabalin nga sumaya at iti pagilian tayo, no mabalbaliwan dagiti presidente wenno pangulo tayo. Ngamsan ay nga tunggal eleksyon kat araramidin tayo dayta. Nga madaka din nagbalbaliwan na. Imbaga ti Diyos kadagiti Filistyos nga sanda ko mga agrambak iti papatay ni Ahas. Gaputa, saan nga sumayati kasada? Kitsakbay nga mapadasan iti bendisyon iti pagarian, kit masapul nga dumteng pa iti nakaro nga panangukom ti Diyos, iti day tangadaga. Dahito yung kit nakarkaro pa yung kadagiti nas nasyon, nga day taglawlaw ti Israel. Kit na ibaga tayo idino, anya iti makaigapu iti day ta. Kinapudno ng kabsat kahit na isang sangayan itinagan nga Filistyo wenno Filistin iti Ingles. Tuktukoyin na dayto dagiti ng tad iti day tanganagan. Nga iso dagiti Filistyo wenno Filistya nga mismo. Dagito'y nga grupo kahit nagapu da igiigid iti baybay ti Egypto kahit silibas da iti nga simrek iti Egypto. Kahit adadasadyayin iti dimteng dagiti Israelita. Nalawag nga awan pa'y dagiti Filistyo iti panawin ni Abraham gaputa dagiti kanineyo dagiti adasadya nga daga. Ngamidi nagsubli ti Israel sadyay kalpasan iti upat nga gasot nga tawin kahit adan dagiti Filistyo sadyay. Nubusahan tayo iti libro iti Sipanyas ken Sakarias kahit masalakan dagiti nalawag nga padto may panggap iti Asod ken Askelon nga duwa nga syudad dagiti Filistyo. Kuna na nga madadaal danto kahit pudno nga napasamak day ta. Iti may katalupulo aging gaiti, may katalupulo kat doon nga versikulo kat inladawan na ti panangukum iti Diyos. Iti may kasangapulo kat lima kat, may kasangapulo kat inam nga kapitulo kat, may panggapmet da ito iti padagsan nga ipaiti Moab iti Israel. Kinapudno na kat napaggad nga tribo iti Moab. Da ito kat saan nga mapagtalkan nga kadwa. Kuna na iti may kasangapulo kat limang kapitulo, umuna nga versikulo, daytoy ti pakdaar, may papan iti Moab. Dagiti syudad ti Ar ken Kir, iti lasod iti may sarabii, ket naulimog ti entero adaga ti Moab. Ti kayat na nga sa uwen, tinaisaw dito nga iti lasod ti may sarabii, ket ti kalaat nga yaay iti Moab. Mamindwa nga masarakan daytoy nga naisaw tapno, mayunay-unay iti kalaat nga bagyo nga mapadasan iti rasyon. Daytoy nga bagyo ket imay iti rabii, ket saanin na si Mardang iti panagununoy da, wino panagsangsangit da. Dinadaal ti Assyria da ito nga nasyon, iti nakadakdakas nga wagas. Gapu iti da itakit makuna nga kasla, pinukaw da iti Moab dito'y lubong. Da ito'y matnadakamat nga kirkit iso iti kerak nga masarakan iji kangatuan nga bantay, nga masarakan iji abagatan nga daya iti Dead Sea. Ituloy ta nga basahin ti teksto tayo iti may kadwa nga bersikulo, kat kastoy ti kunana. Simmang at da, aging ga iti bayid, kundi doon, kadagiti diso anangato, tapnog sangit. Ti Moab, dung awan na tinibo, kundi mideba. Iti amin nga ulo da, nagkalbo, amin nga iming da, nakiskisan. At dagiti luglugar nga naibaga dito nga bersikulo, nga iti panagkunak kat santay nga amo. Tikat nga sa uwan iti bayid kat balay. Kat nalawag nga titoktukuyin na daytoy, kat iso iti templo iti kimos nga adda iti day tanga daga. Timat na dakamat dito nga didon iti ilikat masarakan iti dayaan nga pasit iti Jordan nga iso iti iti nakasarakan iti bato ti Moab. Tinebo kat iso iti bantay nga nang kitaan ni Moises iti na ikari nga daga. Kat ti Medeba iso met iti syudad nga bagi ni Ruben. Mabasa tayo dayta iti libro iti Josue, iti may kasangapulog at talong nga kapitulo, may kasangapulog at inyong nga versikulo. Amin da gito nga syudad kit bagi iti Moab iti panawin ni Isayas. Kit kunana nga madadaal to amin da gito'y, gaputa uray no ibagbaga da giti Moabitas nga amamuda iti Diyos kit ususaran damit ti Champuda kan panawin da iti templo da giti Diyosin. Kabayatan iti panangibagbaga da nga agdaydayaw da iti sibibyag kan pudpudno nga Diyos. Kunana iti may katlong versikulo, kadag iti kalsada, nakaarwat dagiti tattao iti nakersang alupot. Kadagiti plasa ken tuktok dagiti balbalay. Agdungdungaw ken agsangsangit dagiti tattao. Kadagiti nakapanan dito nga lugar ket kunaenda nga nakabutbutang dito nga lugar. Kunaenda pay nga dito ita nga lugar ket marigrigat. Ngamidi panawin ni Isayas ket nabaknang dito nga lugar. Isu nga dadagiti agkuna nga aging gaita ket ukukuman pay lang ti Dios dito nga lugar. Nakarula unay iti panakukom iti Moab, tauray ni Isayas kit natignay. Kuna na iti may kalimang versikulo, masyanak unay iti Moab, nagkamang dagiti tattao ijay ili ti Soar, ken ijay iglat silisya. At da dagiti agturong ijay luhit, agsasangit da, bayat ti isang at da itidalan. At da dagiti aglibas amapan ijay horonaim, kit agdungdung awda, itinapigsa. Uray no timuwag kit kabusor iti Israel, kit masyanlatan ni Isayas kadakwada. Dayta kit gapo iti nakabutbutin nga mapasamak kadakwada. Kit ipakpakita dayto iti puso iti Apo. Ipawat na dayto nga uray no nagbasol dagiti tattao, kit ay itin latta iti Diyos isuda. Kit iyaw awat na latta iti kaasin na kadakwada,
nulakit ta agsublida kan kuana.
Kadagiti sumarsaruno nga bersikulo dito nga kapitulo kit makita tayo iti nalawag nga ladawan iti panakadadael iti Moab. Kit pudno nga natumpal daytoy.
Nanukatan iti may kasangapulo kit inom nga kapitulo, babaen iti maudi nga ayab kan balaag tapno kidawin da kuma iti kaas iti Diyos nga sidadaan na nga ipaikin kuana.
Basan tayo kuna na iti umuna nga bersikulo. Manipod iti syudad ti Sela iti Litang, nang ibaon dagiti taga Moab, kadagiti mapan iti Jerusalem, tapno ipanda dagiti urbon a karnero, asagot da iti agturay sa jay. At da iti karnero nga aggapo iti Moab, nga may patulod akas daton iti altar sa jay Israel.
Ti karnero kit iso iti may daton nga animal nga mangiladladawan kan Kristo, nga kaskuna na iti muna ang kapitulo, may kadapulugit siyang mga bersikulo iti libro ti Juan,
daito iti kordero ti Diyos, amang ikat iti basol ti lubong.
No, nangipatulod da iti karnero kit, kaslay pagpakamu iti Moab nga bigbigan da ti Diyos ti Israel.
Nanti kinapudno na kit, saan na nga nangipatulod iti karnero?
Kunain da gito yung Moabitas nga agbalinda nga relihiyoso,
ngam saan damit nga bigbigan ti kinapudno nga at dada iti babaan iti nangat nga turay, kan managbasol da iti sangwanan na.
Kat dito iti nakarkaro kan nadagdag sinpay nga basol da.
Kuna na iti may kadong bersikulo,
agor uray dagiti tattao ti Moab iti igid ti Karayan Arnon, kat agpag na pagnada.
Kas dalabilit anabugaw, kadagiti umukda.
Sigun kadagiti archaeologist kat basitla nga karayan dito Karayan Arnon.
Kat saan na nga mapagsina dagiti Moabitas kan dagiti taga Assyria.
Kat nayapanda sa dyan nga lugar.
Kuna na pa iti may kalimang bersikulo,
kat may sa atrono timabangon to iti kinaman ng asi,
kat may sa tagtugaw to kenkwana iti kinapudno,
iti tolda ni David amang kom, kun mangriribok iti kinaustisya,
kun nasingdat amang aramid iti kinalintag.
Kuna na iti may kasangapulukit limang kapitulo, may kasangapulukit inam nga bersikulo iti libro ti aramid,
kuna ni Santiago sa jay, nga titolda ni David kat nadadaalan.
Ngam napasamak da itakalpasan nga inayaban ti Diyos dagiti hintil tapno maibangon iti iglesia.
Kit kunana nga bangunan manen iti tolda ni David.
Dayta iti ibagbagan ni Isaias kabsat.
Kunana pa iti may kanong nga bersikulo,
kuna dagiti tattao ti Huda, nadamagmiti kinatangsit dagiti tattao ti Moab.
Ammumi anapalangwad ken napasindayagda,
ngam awan serserbi, ti panagpangasda.
Tiraso na apay nga san nang awatin kan okuman na iti Moab kat gapo iti kinatangsit da.
Kat sanda nga inawat iti kaasa iti Diyos.
Mabalin ko mga isalakan ti Diyos idangam nagtalit da iti bukod ng kinalintag.
Kuna na pa iti may kasangapulukit talokin, may kasangapulukit upat nga bersikulo.
Kasta ti muna pakdar ti Apo, may papan iti Moab.
Ngam ita kuna na.
Kalpasan ti talo atawin, mapukaw danton ti adu a kinabaknang ti Moab.
Kadag iti adu at attao na, manmanuntulaan ti makalasat, kat nakapsot danto.
Adda na ito ding nga panawin nga sangwin ti Diyos dagiti nasnasyon nga nang parigat iti Israel.
San nang ususarin ti kalendaryo iti iglesia?
Iti unag iti talo nga tawin kat nadadael iti Moab.
Kan iti unag ti talo nga tawin kat inusar ti Diyos iti Assyria tapno dadaelin na iti Moab.
Dahito kat panangukom ti Diyos kadakwada.
Dahito kat gapo iti kinatangsit da.
Kas naadal tayo iti napalabas kabsat. Ni Lucifer nga iso iti nagbalin nga baggak iti agsapakit,
nagbalin nga natangsit kan managpanakil.
Kayat na nga itandudo iti trono na,
iti trono ti Diyos.
Kayat na nga isaad iti pagarian na,
kayat na iti sumina iti turay ti Diyos.
Kat dahito yung mat iti posisyon dagiti daduma kadatayo ita.
Ti kinatangsit iti gapunan na apay nga taltalikod ang dagiti tattao ti sao ti Diyos,
kan iti paltiing na.
Kaduan nga tattao kat kahit da iti relihiyon nga mabalindang aramidin dagiti bukod da nga pagaitan.
Kahit da nga da iti aramidin da nga banag,
tapno maisalakan da.
Gaputa pasingkadan na ti kinatangsit da.
Ado kada tayong kamkamang itigle sa unisimbaan,
dagiti managpamarangkan managin sisingpet.
Ado kada tayo dagiti naagom.
Kat nagtaod amin dagito iti kinatangsit, ngadda iti puso iti tao. Kuna na iti may kalimapulo ket talong kapitulo, may kanam nga bersikulo iti libro ti Isayas, nagturong ti tunggal maysa, iti kinaykayat na. Dito yung adal tayo kabsat ket, makita tayo iti maysa kadagiti kadadaksan nga galad iti maysa nga tao. Ket saan nga nailaksid dito yung dagiti namati? Dahit yung kat iso iti kinatangsit ken kinamanagpanakal. Nakita tayo nakasano iti panangijaya iti Diyos kadakwada iti asikin ayat na. Ngamga po iti dahito nga kababalinda kat sanda nga inahawat dahita nga parabor. Kat kay kayat na pa iti agnaad iti Edom kat makamuditan. Ti apo kat kaslaman at da iti may isang apunerarya. Iso na kat agsasain na kan agsangsangit. Gapo iti panangilaksid da iti panangawis na kadakwada. San tayo ka di nga makita iti bagi tayo? Wenno, dagiti tattao iti nga panawen. Sublan tayo man tiladawan kun pasamak iti may kadapulo kit talong kapitulo iti libro ti Matyo. Idi nga simrek ni Apo tayo nga Jesus iti Jerusalem, sakbay iti ipapatay na. Agsangsangit isuna gapo iti ilina, gapo iti kinatangken iti puso da. Kat gapo ta san nga binigbig dag iti Hudyo iti idadatan iti Mesiyas. Kitlak amon dan tumutikas iti napasama kadag iti mga bitas. Noong subyan tayo iti may kasangapulog at talong versikulo, kat makita tayo nga amin dagiti na itid nga kondisyon kat naggapo nga mismo iti Apo. Kat amo tayo nga naimbagana, kat pudno nga mapasamak dagitoy. Idikin na ni Apo tayo Mesos nga dagitoy kat mapasamak iti unag iti talong nga tawin iti panawin da kat napasamak nga rin daytoy. Ngakas iti panangibagana. Katno, saludsudan na tayo ti Apo ita. Nakasagana ka ka din iti iyumay ko. Anyangay, iti sumbat tayo.
Iwaras mo at panagkita ang kita'y manti at lawlaw.
Diyos kita katang